რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი ტელეკომპანია რუსთავიორს მიიჩნევს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ თბილისში ყვავილები შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულების მემორიალი. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ აცილებას მოითხოვს რუსეთის ელჩთან მისი კონტაქტების გამოძიების შემთხვევაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორს მიიჩნევს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ეს შეფასება მან გამოთქვა საგანგებო განცხადებაში, რომლითაც გამოეხმაურა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშისთვის მიკუთვნების თაობას. ამასთან პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არ ეხება კერძო მესაკუთრეების ირგვლივ დავას.
რუსთავი ორი არ არის უბრალოდ ბიზნესი, ისევე როგორც ნებისმიერი მედია. არ არის უბრალოდ ბიზნესი და ის წარმოადგენს ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენელს. ის არის კრიტიკული და განსხვავებული აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა.
აღნიშნა მარგოლაშვილმა დღეს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. იქვე პრეზიდენტმა ყველა მხარეს მოუწოდა დაელოდონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ამ საკითხზე და თავი შეიკავონ დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებებისგან და პროვოკაციებისგან. ამასობაში რუსთავიორის მხარდამჭერები განაგრძობენ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გაპროტესტებას. მხარდამჭერების ნაწილმა წუხანდელი ხამე ტელეკომპანიის ეზოში გაატარა, გაშალა კარვები, რომლებიც ეზოში ამ დრომდე რჩება. ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში კი ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ტელეკომპანიაში ალბათ უახლოეს მომავალში შევა. ამის შესახებ ქიბარ ხალვაშმა ტელეკომპანია იმედთან საუბრის დროს თქვა: ეს არ შეიძლება გაგრძელდეს წლობით, მაგრამ ეს არ იქნება ძალდატანებით დღეს და ხვალ, თქვა მან. რაც შეეხება შესაძლო საკადრო ცვლილებებს, ხალვაში ამბობს, რომ ვისაც უნდა წასვლა, ყველა წავა, ვისაც უნდა დარჩება. იუწყებიან ასევე, რომ რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ხალვაშს თავასობს, მის კოლექტივს მიხიდოს რუსთავი ორი. ამის შესახებ ნიკა გვარამიამ გუშინ განაცხადა ტელეკომპანიის პირდაპირ ეთერში საგანგებო ბრიფინგზე. ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა პეტრ პაველმა ყვავილების გვირგვინით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულების მემორიალი. ის მემორიალთან მივიდა თბილისში ნატო სამხედრო კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ. გენერალთან ერთად მემორიალთან მივიდნენ ნატოს ევრი ქვეყნების სამხედრო წარმომადგენლები და საქართველოს მაღალი რანგის სამხედრო წარმომადგენლები. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე დღესვე მართავს შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. საქართველოში ნატო სამხედრო კომიტეტის ხდომა უკვე მეორედ გაიმართა. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ჯეფ სეშენსმა, რომელსაც როგორც დემოკრატი, ისე რესპუბლიკელი კონგრესმენები აკრიტიკებენ შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან კონტაქტის გამო, განაცხადა, რომ მოითხოვს აცილებას ამ კონტაქტთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების შემთხვევაში. სეშენსმა 2 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გადაწყვიტა არ მიიღოს მონაწილეობა საქმის წარმოებაში შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთის ელჩთან მისი კონტაქტების გამოძიების შემთხვევაში. ექსტრემისტების გაერთიანება ალ-ყაიდა ადასტურებს, რომ სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის უპილოტო თვითფრინავის თავდასხმისას მოკლეს ექსტრემისტების რანგით მეორე ლიდერი აბუ ალ-ხაირ ალ-მასრი. 59 წლის მასრი ეგვიპტელი იყო ალ-ყაიდის დამაარსებლის ოსამა ბილ ლადენის სიძე და ჯიჰადისტების ელიტის წევრად ითვლებოდა. ზიმბაბვეში დეკემბრიდან მოყოლებული წყალდიდობებმა 256 ადამიანი შეიწირა და ასობით ადამიანი უსახლკარო დადოვა, რის გამოც აფრიკის ეს ქვეყანა უცხოეთიდან დახმარებას ითხოვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
Ძირფასო რადიო მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდის გიხდით. დაარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას, ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია თავისუფლება.org. ვიმეორებ, თავისუფლება.org.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა მიქელაძე, იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი. დღეს ჩვენ კვლავ საპატრიარქოს გარშემო განვითარებულ პროცესებზე ვისაუბრებთ, თუმცა ამჯერად შევეცდებით ეს პროცესები ოდნავ განსხვავებულ ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართების ჭრილში განვიხილოთ. სახელმწიფოს მიერ ეკლესიისთვის გადაცემული 25 მილიონი ჯიპები თუ მიწები, როგორც ცალკეული ფაქტები, საზოგადოებრივ დისკუსიებში უკვე კარგახანია ისმის. საერთო ჯამში კი ეს ფაქტები შთამბეჭდავ სურათს ქმნის. 2002-2015 წლებში სახელმწიფომ ეკლესიას პირდაპირი სუბსიდირების სახით 211 მილიონ ლარზე მეტი გადასცა, რასაც ემატება დამატებითი თანხები უძრავი ქონება ასეულობით ჰექტარი მიწა. კვლევების თანახმად საქართველოს ეკლესიის საკუთრებაში დღეს ვატიკანის ტერიტორიაზე 36-ჯერ მეტი მიწის ნაკვეთია. და მაინც სათხედავენ პრობლემას ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართების საკითხების ანალიტიკოსები, ეკლესიის დაფინანსების ოდენობაში თუ საკუთრივ მოდელში. არის თუ არა ეკლესია პოლიტიკური მოთამაშე და თუ არის, როდის და რატომ გადაიქცა ასეთად? რა პოზიცია თუ პოლიტიკა აქვს საპატრიარქოს მასობრივ სიღარიბესთან მიმართებით? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, თამთა მიქელაძეს. მოგესალმებით, თამთა.
მოგესალმებით.
მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. სასაუბრო თემა ბევრია და ძალიან ფართო, თუმცა შედარებით კონკრეტული საკითხებით დავიწყოთ. თქვენი ორგანიზაცია ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად დიდი ხანია შეისწავლის ეკლესიის დაფინანსების პრაქტიკას და როგორც შესავალშიც აღნიშნე, საზოგადოებას ხშირად ესმის ეს 25 მილიონი მოჭრილი თანხა, რომელიც ეკლესიას ყოველწლიურად ერიცხება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, ასევე სხვა ტიპის ქონება. თუმცა შესაძლოა მაინც გაურკვეველი რჩებოდეს საბოლოო ანგარიში ის თუ რაშია პრობლემა. თავად საპატრიარქომ ამის შესახებ 2013 წელს გაავრცელა განცხადება, სადაც ამბობს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ევროპის ქვეყნებში. საქართველოს კონტექსტში ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ საბჭოთა კავშირის მიერ მიყენებული ზიანის კომპენსაციად ცხადდება ეს თანხა და დაფინანსება და ბოლო-ბოლო ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო ხანდახან ერთჯერად გასართობ ღონისძიებებში ბევრად მეტ თანხას ხარჯავს, 29 მილიონი დახარჯა ჩეკინ ჯორჯიაში შარშან მაგალითად ერთჯერად მუსიკალურ გასართობ ფესტივალზე, ისიც სარეზერვო ფონდიდან. ანუ რაში ხედავთ თქვენ პრობლემას? თუ შეიძლება აქედან რომ დავიწყოთ.
მიხედვით იმისა, რომ დაფინანსების საკითხი კონკრეტული თემა, სინამდვილეში სწორედ დაფინანსების პოლიტიკა და არსებული პრაქტიკა არის ის საკითხი, რომელზეც გადის სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის არასეკულარული მიმართებები და რომელიც ძალიან კარგად ხსნის იმ კრიზისს, რომელიც ამ ურთიერთობებში არსებობს და ეკლესიის შიგნით დღეს არსებობს. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეკლესია 25 მილიონის გარდა, რომელიც ბიუჯეტიდან პირდაპირ სუბსიდირების წესით გადაეცემა, სხვადასხვა არხებით, მათ შორის სარეზერვო ფონდებიდან, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად იღებს ძალიან დიდი ოდენობის თანხებს და ამავდროულად ხდება საკმაოდ მასშტაბური უძრავი ქონების გადაცემა ეკლესიისთვის. სამართლებრივად კონსტიტუციური შეთანხმება, რომელიც 2002 წელს გაფორმდა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, საუბრობს ეკლესიისთვის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ნაწილობრივ ანაზღაურებაზე და სახელმწიფომ, როგორც ჩამორთმეული ქონების ფაქტობრივ მომფლობელმა, იკისრა ამ ზიანის ანაზღაურება. კონსტიტუციური შეთანხმება ასევე აზუსტებს, რომ იმისთვის, რომ ამ ვალდებულების შესრულება მომხდარიყო, სახელმწიფოს უნდა შეექმნა პარიტეტური კომისია, რომელიც დაითვლიდა ზიანის ოდენობას და განსაზღვრავდა მისი გადახდის წესს, პროცედურებს, ვადებს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენს პრაქტიკაში ისე, რომ სახელმწიფოს არასდროს დაუცვლია ეკლესიისთვის მიყენებული ზიანი, დაიწყო პირდაპირი სუბსიდირება ეკლესიის, რომელიც არასეკულარული დისკრიმინაციული დაფინანსების მოდელია და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ეკლესიის დაფინანსება წინააღმდეგობაში მოდის იმ სამართლებრივ ლოგიკასთან და ჩარჩოსთან, რომელიც კონსტიტუციურმა შეთანხმებამ განსაზღვრა.
თანთა, სანამ გავაგზავნებდეთ, მოდით უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის მაყურებელს შევთავაზოთ მოკლე ვიდეორგოლი, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ მოამზადა, რომელიც სწორედ ფაქტებს და დინამიკას, დროში დინამიკას აღწერს სახელმწიფოს მხრიდან ეკლესიის დაფინანსებისა, EMC-ის მიერ მომზადებული ვიდეო, ნახოთ თუ შეიძლება და გავაგრძელოთ საუბარი.
2015 წლებში სახელმწიფო მართლმადიდებელ ეკლესიას მხოლოდ ბიუჯეტიდან პირდაპირი სუბსიდირების სახით 211 მილიონ ლარზე მეტი გადასცა. პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა სახელმწიფო ეკლესიას დიდი ოდენობის ფინანსურ და ქონებრივ რესურს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების, მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან გადასცემს, მათ შორის ასობით ჰექტარ მიწას, უძრავ და მოძრავ ქონებას. ამ დროისთვის ეკლესიის საკუთრებაში ოფიციალურად ვატიკანის ტერიტორიაზე 36-ჯერ მეტი მიწის ნაკვეთია. სახელმწიფო არაკონტროლებს თუ რა მიზნობრიობით გამოიყენებს ბიუჯეტიდან გადაცემულ თანხას საპატრიარქო. 2015 წელს ბიუჯეტიდან მიღებული 25 მილიონი ლარის ნახევარზე მეტი ეკლესიამ თანამდებობრივ სარგოზე, პრემიებსა და დანამატებზე დახარჯა. ეკლესიისთვის გადაცემული ფინანსური რესურსი გაცილებით მეტი იყო წინა წლებში. 2013 წელს ბიუჯეტმა მთლიანობაში 29 მილიონ ლარზე მეტი, 2014 წელს 33 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. ოფიციალურად ითვლება, რომ ეკლესიის დაფინანსება საბჭოთა კავშირის დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაა, თუმცა კონსტიტუციური შეთანხმების პირობების მიუხედავად სახელმწიფოს ეკლესიისთვის მიყენებული ზარალის ოდენობა არასდროს დაუთხია. ფაქტობრივად სახელმწიფო საპატრიარქოს პირდაპირი წესით გადასცემს ფინანსურ დახმარებას, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოში რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების მიუღებელი ფორმაა. ამ დრომდე ეკლესიის დაფინანსების ძალიან დიდი მოცულობის გათვალისწინებით გაუგებარია უკვე ამოწურა თუ არა სახელმწიფო ეკლესიისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ან როდი შეიძლება ამოწუროს. ყოველწლიურად სარეზერვო ფონდებიდან ფულადი ტრანზაქციის რაოდენობრივი ზრდა ხშირად ემთხვევა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისებს, რაც აჩენს ეჭვს, რომ დაფინანსების არსებული სისტემა სახელმწიფოს ხელში ეკლესიის პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვების იარაღია. არსებული დაფინანსების მოდელი სახელმწიფოს მხრიდან გაუმართლებელი დამოკიდებულებაა და პირდაპირ იწვევს ეკლესიის პოლიტიზირებას.
ანუ თქვენთვის პრობლემურია არა საკუთრივ ოდენობა, ეს 25 მილიონი თუ რამდენიც არის უფრო მეტი, არამედ მოდელი, რომლითაც ფინანსდება ეკლესია. ამდენად ამ ვიდეოდანაც ჩანს.
კი, ნამდვილად ასეა. ერთის მხრივ არსებული დაფინანსება სამართლებრივად არასწორი ჩარჩოთი ხორცელდება, თუმცა მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ დაფინანსების მსგავსი მოდელი, რომელიც პირდაპირ სუბსიდირების წესით ხდება და პოლიტიკურ ხელისუფლებას აძლევს, ეკლესიას მხოლოდ შიშველ პოლიტიკურ ნებაზე დაფუძნებით გადასცეს გარკვეული თანხები, ეს ეკლესიათა და სახელმწიფო შორის გაუმართლებელი მიჯაჭვულობების თუ ლოიალობების რისკებს აჩენს და ცხადია, ეს ინსტრუმენტი არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური იარაღი პოლიტიკური ხელისუფლების ხელში ეკლესიის გაკონტროლების თუ მისი ლოიალობის
მოპოვების თუ მისი წინააღმდეგობის შეკავების მანიპულაციის იარაღია. ამას გულისხმობს,
ცხადია, მანიპულაციის იარაღია და პრინციპში კვლავაც აჩვენებს, რომ განსაკუთრებით წინა წლებში ეკლესიის დაფინანსებები განსაკუთრებულად იზრდება და იმ დროს, როდესაც პოლიტიკურ ხელისუფლებას ჰქონდა ლეგიტიმურობის პრობლემა, იყო წინა საარჩევნო პერიოდი, ან გარკვეული სოციალური თუ პოლიტიკური კრიზისები ედგა ხელისუფლებას და ცხადია, მას ჭირდებოდა ეკლესიის მხარდაჭერის თუ ლოიალობის მოპოვება კრიზისულ სიტუაციებში, ან მას ჭირდებოდა კონკრეტულ სიტუაციებში ეკლესიის როგორც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტორის ძალაუფლების შეკავება. ანუ ცალკე სხვადასხვა პოლიტიკურ კონტექსტებში ეს მიმართებები და ინტერესი, რა ინტერესისთვისაც დაფინანსების როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტის გამოყენება ხდება, არის სხვადასხვა.
და ზოგადად დაიწყო ეს საკითხი, რომ საქართველო არის, თქვა, სამართლებრივად მემკვიდრე საბჭოთა კავშირის მიერ მიღებული ზიანისა, ვინაიდან საქართველო თავად როგორც ქვეყანამ და სახელმწიფომ იზარალა საბჭოთა კავშირის მიერ, მას მიადგა ძალიან დიდი ზარალი. თავიდან, აი როცა კონკორდატი გაფორმდა, თუ იცით, აი რა დისკუსიები უძღოდა ამაზე?
მე ჩემთვის როგორც ცნობი სამწუხაროდ იმ დროინდელ ოქმებში ეს შელობები და დისკუსიები კარგად არ არის გაშლილი, თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იმ დროს კონსტიტუციური შეთანხმების პროცესში, შემუშავების პროცესში მონაწილე ადამიანებისაგან ამას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მიზანშეწონილობები. ეს მათ შორის უკავშირდებოდა ეკლესიის მხარდაჭერის პოლიტიკური ინტერესს, მეორეს მხრივ ეს უკავშირდებოდა ეკლესიისთვის საკმარისი ფინანსური რესურსების გადაცემის აუცილებლობას, რათა სხვა ქვეყნების გავლენები შეესუსტებინა საქართველოს ხელისუფლებას მასზე, და მათ შორის ვთქვათ ამ დისკუსიებში იყო საუბარი იმაზე, რომ ფინანსურად დაკმაყოფილებული ეკლესია და ეკლესიაში გარკვეული კაპიტალის შეტანა შეიძლებოდა მოჰყოლოდა გარკვეული ვთქვათ განვითარება მათ შორის ცნობიერების პოლიტიკური იდეოლოგიის თუ ასე შემდეგ.
ეს ხდება 2002 წელს
ეკლესიის მოდერნიზაცია. ესეთი დისკუსიები მე გამიგია, კი ეს გამიგია სხვა იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ამ დროს პროცესში იყვნენ ჩართულები, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ ამ შემთხვევაში ცხადია ეს პოლიტიკური მიზნების შესრულება, ესე ადვილად ვერ მოხდებოდა და პირიქით დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელსაც მინდა ხაზი გაუსვა, არის ის, რომ სწორედ დაფინანსების არსებულმა პოლიტიკამ, მახინჯმა პოლიტიკამ, რომელმაც ეკლესიაში საკმაოდ დიდი კაპიტალის მობილიზაცია მოახდინა, ეკლესია აქცია თვითკმარ და სოციალურად ჩლუნგ ინსტრუმენტად, რომელსაც ინსტიტუტად, რომელიც საერთოდ არ რეფლექსირებს საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ პროცესებზე და სწორედ იმის გამო, რომ დაფინანსების არსებულმა მოდელმა მას აი თვითკმარობის შესაძლებლობა მისცა, თქვათ, მას არ უწევს საზოგადოებაში არსებული კრიზისების თუ დისკუსიების პროცესების მონაწილე გახდეს და ასე ვთქვათ, მისი სოციალური ცნობიერება თუ სოციალური მგრძნობელობა არის ძალიან დაბალი.
სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა, თქვენ ვიდეო როლში და თქვენ კლებებში იკვეთება სხვა სურათი, ძირითადად იხარჯება ეს თანხები სარგოებზე, სახელფასო ხარჯებზე, თავად ეკლესია განსხვავებულ რაღაცას ამბობს, განსხვავებული პოზიცია აქვს მას, ის ამბობს, რომ ამ თანხების განკარგვაში კი თავისუფალია, მაგრამ უდიდეს ნაწილს ხარჯავს არა ხელფასებზე, ან საკუთარ კეთილდღეობაზე, არამედ სოციალურ და საგანმანათლებლო საქმიანობაზე. აი, როგორია საპატრიარქოს, კარგით, ეკლესიას ნუ ვიტყვით, სოციალური პოლიტიკა და აქვე ისიც გავიხსენოთ ამავე განცხადებაში, 2013 წლის განცხადებაში, როცა ხარჯებზეა საუბარი, ეს განცხადება საერთოდ მოყვა მწვავე დისკუსია საზოგადოებაში, მაშინ ერთ-ერთ სოციალურად უმწეო ოჯახში არასათანადო ყვებით გამოფიტული ერთი წლის ბავშვი დაიღუპა და ამას უპასუხა საპატრიარქომ განცხადებით, საკმაოდ მშრალი და ცივი განცხადებით, ეს ბავშვი მოიხსენიეს მუსლიმურ ოჯახში დაბადებულად, თქოს, რომ შხამიან ისრებს ისრის საზოგადოების ნაწილი საპატრიარქოსკენ და იყო ისეთი ციტატა ამ განცხადებაში: საქართველოში ყველა ბუნებრივი პირობაა იმისათვის, რომ შიმშილით არც ბავშვი გარდაიცვალოს და არც მოხუცებული, არც სანაგვეში ეძებოს ვირმე ლუკმა პური. აი, როგორია რო განვაზოგადოთ მასობრივ სიღარიბესთან მიმართებით იმ სურათთან, რომელიც დღეს საქართველოსია, საპატრიარქოს პოზიცია და პოლიტიკა ეკლესიის?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ როგორც დაფინანსების ანალიზი აჩვენებს, 1%-ზე ნაკლები ხარჯება უშუალოდ სოციალურ პროგრამებზე. გამოყოფილი თანხების დიდი ნაწილი ხარჯება რელიგიური განათლებისთვის და ეს არის ის საგანმანათლებლო სააღზელო დაწესებულებები, რომელსაც ფლობს საპატრიარქო თუ ცალკეული იურიდიული პირები, რომელიც საპატრიარქოს ქვეშ არსებობს, და ამ თანხების დიდი ნაწილი ხარჯება ეკლესია მონასტრების მშენებლობაზე და მას განვითარებაზე. ამდენად უშუალოდ სოციალური პროგრამებში, თქვა, ამ თანხების გამოყენების ხარისხი საკმაოდ დაბალი. თუმცა ეკლესია საუბრობს იმაზე, რომ ისინი გაცილებით უფრო მეტ თანხებს ხარჯავენ სოციალურ მიზნებისთვის, რომელზეც არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ, თქვა, მათ ეს არ სურთ, რომ ამაზე ღიად და საჯაროდ ილაპარაკონ. ხო, ცხადია, ამის შემოწმების შესაძლებლობა ჩვენ არ გვაქვს, თუმცა იმასაც უნდა გაესვას ხაზი, რომ მაშინ, როდესაც ეკლესია ძალიან ხშირად აკეთებს ხოლმე პოლიტიკურ განცხადებებს სხვადასხვა თემაზე, სოციალური თანასწორობისთვის თუ ჩაგრული მათ შორის ეკონომიკურ სასოწარკვეთაში მყოფი პირების სახელით, მათი უკმაყოფილებების სახელით ეკლესია არასდროს არ ლაპარაკობს და ასე ვთქვათ, მის პოლიტიკურ ნარატივში ყოველთვის ნაკლებად ჩანს სოციალური უთანასწორობის საკითხიც. რაც ალბათ ბევრი მიზეზით აიხსნება. პირველი მიზეზია, ყველაზე მარტივი მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ამ ფუფუნების პირობებში, რომელიც ეკლესიის გარშემო შეიქმნა, მას უბრალოდ არ აქვს სოციალური მგრძნობელობა. მეორეს მხრივ უნდა ხაზი გაესვას იმასაც, რომ სინამდვილეში ეს სოციალური სასოწარკვეთა თუ სიღარიბე არის მათ შორის ის სოციალური გარემოება, რომელიც ეკლესიას ეხმარება აზრის მობილიზებაში თუ ადამიანების ცნობიერების დისციპლინირებასა და კონტროლში. ამდენად, თქვათ, ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც ეკლესიას პოლიტიკურად თუ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის შეიძლება აწუხებდეს. რეალურად ეკლესიებს და რელიგიურ ორგანიზაციებს ძალიან მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლიათ სოციალური უთანასწორობისთვის ბრძოლაში, იმიტომ რომ სინამდვილეში რელიგიური სივრცეები შეიძლება გახდეს სწორედ ის არაკოლონიზებული ჰუმანისტური სივრცეები, სადაც ეკონომიკური ექსპლუატაციის, თქვათ, თუ პოლიტიკური გარიყულობის პირობებში ხალხი ულმა ჯგუფებმა სადაც თავში საფარი შეიძლება ნახონ და თქვა ეს ადამიანად ყოფნის შესაძლებლობა მიეცეთ ისევე როგორც ეკლესიამ შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს სოციალური სიკეთების დისტრიბუციის პროცესში თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ხედავთ რომ სოციალური თანასწორობისთვის ბრძოლაში ეკლესია არის ხმამაღალი მათ შორის მუშების გაფიცვის თუ სხვა ტიპის სოციალური კრიზისების დროს ჩვენ ნაკლებად ხედავთ რომ სასულიერო პირები მათ შორის ადგილობრივი კლერიკალები ამ პროტესტებში მონაწილეობენ თუმცა ისინი აქტიურები არიან
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ელიტებთან ძალიან ხშირად უფრო ხშირად
მათ ხედავთ ხო ზუსტად ასეა ისინი არსებითად შეზრდილები არიან პოლიტიკურ თუ ფინანსურ ელიტებთან და თქვა მათ მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ხოლმე გარკვეული პოლიტიკური კრიზისების დროს თუ თქვა გართულებული პოლიტიკური სიტუაციების დროს მაგრამ ნაკლებად სწორედ მსგავს სამართლიანობისთვის ბრძოლებში რაზეც ამათ ველაპარაკე
თამთა სანამ უშუალოდ ეკლესიის როგორც პოლიტიკური მოთამაშის თუ ასეთად შეგვიძლია მოიხსენიოთ ამ საკითხზე გადავიდოდეთ მაინც უნდა კითხოთ 2014 წლიდან მოიხსენებათ საზოგადოებამაც იცის სახელმწიფო სხვა კონფესიებსაც აფინანსებს სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას კათოლიკური ეკლესიის მუსლიმთა და იუდეველთა თემებს გაცილებით ნაკლები თანხით მაგრამ ლოგიკა აქაც იგივეა საბჭოთა კავშირის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ჭრილში განიხილება ეს დაფინანსება ამან თუ შეცვალა რაიმე ვთქვათ უფრო სამართლიანი თუ გახდა სახელმწიფოს პოლიტიკა რელიგიების მიმართ.
ხო, ერთის მხრივ ეს გადაწყვეტილება ჩანდა როგორც მანამდე არსებული დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ცდელობა, რომელიც ზიანის ანაზღაურებას მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიის ნაწილში აღიარებდა, თუმცა დაფინანსების არსებული მოდელიც ასევე არის დისკრიმინაციული და არასეკულარული. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის მიღმა საბჭოთა პერიოდში სხვა რელიგიურმა დენომინაციებმა ასევე მიიღეს ზიანი და მოქმედი დადგენილებით ისინი გამორიცხულები არიან ამ სიკეთისგან და მეორეს მხრივ არის ასევე არასეკულარული, რადგან ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ დაიწყო პირდაპირ სუბსიდირება და კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული რაიმე ობიექტური სამართლიანი ზიანთან დაკავშირებული კრიტერიუმები, რომელიც განჭვრეტაც გახდიდა თუ რაოდენობის თანხები და რა დროით შეიძლება უხადოს სახელმწიფომ ამ რელიგიურ ორგანიზაციებს. თუმცა პოლიტიკური კონტექსტია განსხვავებულია. თუ ეკლესიის ნაწილში მართლმადიდებელი ეკლესიის ნაწილში დაფინანსება არსებითად ეკლესიის ლოიალობის მოპოვების, პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვების იარაღია, ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის ნაწილში და განსაკუთრებით მუსლიმური რელიგიური ორგანიზაციების ნაწილში სახელმწიფოს გამოხატულად ამ რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის და მათ შიდა საქმეებში ინტერვენციის შესაძლებლობა აქვს. მაგალითად, თუ მართლმადიდებელი ეკლესიის ნაწილში სახელმწიფო არაკონტროლებს ხარჯვის მიზნობრიობას და თქვათ შესრულებას, ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ოთხი რელიგიური ორგანიზაციის მიერ გადაცემული თანხების, როგორც მიზნობრიობის განსაზღვრაში, ისევე ხარჯვის კონტროლში არის ძალიან მაღალი, მას აუდიტის შემოწმების, აუდიტორული შემოწმების ჩატარების შესაძლებლობაც აქვს და თუ ის ნახავს, რომ სხვა მიზნობრიობით ხდება თანხების განკარგვა, მაშინ დაფინანსების შეწყვეტისაც კი. ამიტომ პოლიტიკური კონტექსტები დაფინანსების ამ მოდელებს აბსოლუტურად სხვადასხვა აქვს, ის აბსოლუტურად სხვადასხვა პოლიტიკური მიზნებისთვის ხდება, მათი როგორც პოლიტიკური რაღაც გამოყენება, თუმცა ორივე შემთხვევაში არსებული მოდელები არის არასეკულარული და დისკრიმინაციული.
სეკულარიზმს მივადექით ამ სიტყვას, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად ისმის საზოგადოებრივ დისკუსიებში, თუმცა უკვე იმდენად ხშირად, რომ შეიძლება გაცვეთილიც იყოს და კარგად გასაგებიც არ იყოს, რაშია პრობლემა საქართველოს კონტექსში. და მოდით ვისაუბროთ საკუთრივ ამ მოდელზე, რა მოდელი ჩამოყალიბდა ამ წლების განმავლობაში, ნუ ბოლო 20 წელს, რამდენიცაც ვიტყვით პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. ეს არც დასავლური სეკულარული მოდელია, სადაც განცალკევებულია გამიჯნული ეკლესია და სახელმწიფო, ეს არც თეოკრატია, სადაც რელიგიური უწყებებს უფრო მაღლად განან სახელმწიფო უწყებებთან მიმართებით ოპერატისები არიან და ეს არც ბიზანტიური ან რუსული მოდელია, ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ იყო, სადაც ეკლესია დაქვემდებარებულია სახელმწიფოზე. რაღაც ჰიბრიდთან ჰქონდა საქმე. აი თქვენ როგორ დაახასიათებდით ამ მოდელს?
სინამდვილეში ამ მოდელის აღწერა არის საკმაოდ რთული. მე მგონია, რომ ფიქრობ უფრო მეტად საინტერესოა თუ რამ განაპირობა მსგავსი მიმართებების წარმოშობა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ჩვენ გვესმის სეკულარიზმის ძირითადი იდეა, ის ერთის მხრივ გულისხმობს პოლიტიკური ხელისუფლებისა და საეკლესიო ხელისუფლების გამიჯვნას. ამავდროულად ის გულისხმობს მათ შორის საჯარო სივრცეების მოდიფიცირებას და თქვათ მეთა კონსენსუსზე და საერთო ეთიკაზე დაფუძნებული საჯარო სივრცის შექმნას, რომელზე ხელმისაწვდომობა აქვს სხვადასხვა პოლიტიკურ, ფილოსოფიურ, რელიგიურ თუ სხვადასხვა ჯგუფებს, იდეოლოგიებს, ცოდნის სისტემებს, ფილოსოფიურ სისტემებს და სწორედ მათ შორის დელიბერაციით, ანუ დისკუსიით, საჯარო დისკუსიით მიიღწევა ის საერთო კონსენსუსი, რომელზე დაფუძნებითაც უნდა მოხდეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები
თეორიულ მოდელში. ეს იდეალურად ეს ალბათ ასე
დაახლოებით. ხო, თეორიულ მოდელში. და არსებითად კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი სეკულარიზმის ეს არის ასე ვთქვათ რწმენის პრივატიზაცია, ანუ ღმერთი ადამიანის შინაგანობაში ინაცვლებს, ამ გზით ის კიდევ უფრო მეტად ტრანსცენდენტული ხდება და ნაკლებად პოლიტიზირებული ეკლესია ცხადია მისი ლეგიტიმურობის და მის მიმართ კიდევ უფრო მაღალი ნდობის შენარჩუნების წინაპირობა. თუმცა ჩვენს რეალობაში ჩვენ ხედავთ, რომ სინამდვილეში ჩვენ ბევრი პოლიტიკური კრიზისი გამოვიარეთ, მათ შორის საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული. საბჭოთა პერიოდში მართლმადებელი ეკლესია თავდაპირველად არსებობდა როგორც რეპრესირებული ეკლესია, თუმცა შემდგომში მან კარგად მოახერხა იმდროინდელ პოლიტიკურ ესტაბლიშმენტთან თუ ხელისუფლებასთან დაახლოება, შეზრდა და გარკვეულად ასე ვთქვათ პრივილეგირებული ეკლესიადაც კი არსებობდა უკვე გვიან პერიოდში. თუმცა სწორედ აი ამ პერიოდში, როდესაც რწმენამ და რელიგიურობამ გადაინაცვლა საჯაროდან პრივატულ სივრცეში, მოხდა რელიგიის გარკვეულწლად ფოლკლორიზაცია და მისი შეზრდა ნაციონალიზმთან.
ასე ნაციონალიზმი საბჭოთა პერიოდში როდის და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ რატომ გახდა ეკლესია პოლიტიკური აქტორი, რამდენად უკავშირდება ეს თქვა შევარდნაძის მართლობას? ჩვენ გვახსოვს, რომ შევარდნაძემ ლეგიტიმაცია უკვე პოსტსაბჭოთა პერიოდში დაბრუნებულმა შევარდნაძემ ყოფილმა საბჭოთა პოლიტიკოსმა დიდწილად მოახდინა სწორედ ეკლესიის მეშვეობით. ის მოინათლა, გიორგი დაირქვა, გვახსოვს მისი ინაუგურაცია 95 წელს სვეტიცხოველში. ეს შემდეგ უფრო კიდევ გამძაფრდა, ინტენსიური გახდა სააკაშვილის პერიოდში, მისი ინაუგურაციაც გვახსოვს უკვე გელათში 2002 წელს. ანუ საიდან იწყება ეს პროცესები, როცა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ლეგიტიმაციას, ძალაუფლებას იმყარებს ეკლესიის გავლით?
ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ სწორედ შევარდნაძის პერიოდიდან აი ამ პროცესზე, იმიტომ რომ თუ თავდაპირველად რელიგიური ნაციონალიზმი, ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი 90-იან წლებში პოლიტიკური ჯგუფების ძირითადი ნარატივი იყო, შევარდნაძის პერიოდიდან, რომელიც მეტწილად ცდილობდა სწორედ დემოკრატიულ სისტემაზე საუბარს და ვთქვათ პოლიტიკური სამოქალაქო იდეოლოგიის შექმნას, იმის გამო რომ ეს საკმაოდ რთული იყო და მას ლეგიტიმურობის პრობლემა შექმნა, მას დასჭირდა ასე ვთქვათ ეკლესიის მხარდაჭერა და ლოიალობა და ვთქვათ აი ეს მიმართებები სწორედ ამ პერიოდიდან ჩდება. ანუ რეალურად პოლიტიკური ხელისუფლების სისუსტე შექმნას სამოქალაქო პოლიტიკური ფილოსოფია და ნარატივი, ამ ეს განაპირობებს ეკლესიის რდას, ეკლესიის გაძლიერებას, რომელიც ვთქვათ ცხადია ქმნის ასე ვთქვათ ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის ნარატივს. სააკაშვილის პერიოდში ძალიან საინტერესოა და ეკლესიის ყველაზე მეტად გაძლიერებას მე სწორედ აი ამ პერიოდის მართლობას და შემდგომში შექმნილ კრიზისებს უკავშირებ. ჩვენ ბარდების რევოლუციის შემდეგ გვაქვს ვთქვათ ორი ნარატივის გაძლიერების და მშენებლობის პერიოდი. ერთის მხრივ ახალი პოლიტიკური ელიტა ცდილობდა შეექმნა რევოლუციური ნაციონალიზმის ნარატივი, რომელიც იყო სამოქალაქო ნაციონალიზმის ნარატივი, რომელსაც ადამიანის უფლებების, თანასწორობის იდეა შემოქონდა. თუმცა ის იმდენად რეპრესიული იყო, მან იმდენად ტკივნეულად დაიწყო გარკვეული მოდერნიზაციის პროცესი, რომელიც სინამდვილეში ბოლომდე მოდერნიზაციაც არისო, რადგან ის არსებითად მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტას შეეხო და ნაკლებად ჩავიდა სხვა სოციალურ ჯგუფებზე და იმდენად გაიზარდა ვთქვათ უკმაყოფილება პოლიტიკური ხელისუფლების მიმართ, სწორედ ადამიანის უფლებების მასობრივი დაარღვევის, რეპრესიული პოლიტიკის, სოციალური გაუცხოების, ძალიან დიდი სოციალური და კულტურული ჯგუფების გარიყვით საზოგადოებრივი სივრცეებიდან, რომ სწორედ ამის პარალელურად ჩვენ დავინახეთ მეორე პოლიტიკური ველის გახსნა, რომელიც ეკლესიამ გახსნა და გაერთიანა სწორედ ის გარიყული პოლიტიკური და კულტურული ელიტები, რომლებიც ჩარეცხილ ელიტებად განიხილებოდა.
და არამხოლოდ ელიტები, ალბათ.
არამხოლოდ ელიტები, არამედ სხვა ჯგუფებიც
პროცესებიდან ბევრი გზნობდა, ბევრი სოციალური ჯგუფი გზნობდა თავს გამოთიშვლად.
და ნამდვილად, თუმცა ეკლესია იმ
სივრცე, სადაც ამ ბრაზის უკმაყოფილების გარიყულების განცდის გამოხატვა იყო შესაძლებელი, ამას ამბობთ?
მე ვფიქრობ რომ ასია თუ ჩვენ დავაკვირდებით მათ შორის 2012 წლის არჩევნებს სწორედ გარიყული პოლიტიკური და კულტურული ელიტა რომელმაც ეკლესია შეაფარა თავი და თქვათ სწორედ ამ სივრცეში მოიპოვა თქვათ გარკვეული არსებობის შესაძლებლობა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ სწორედ ეს ელიტა ბრუნდება არსებითად და ჩვენ ხედავთ ეკლესიის კიდევ უფრო მეტ გაძლიერებას და მის უკვე ღია გამოჩენას საჯარო სივრცეში
თამთა სანამსაუბარს გავაგზავნებთ ალბათ საინტერესო იქნება მაყურებელს შევთავაზოთ ნაწყვეტი ქორეპისკოპოს იაკობის ქადაგებიდან 2012 წლის არჩევნებიდან ძალიან მალე რას ამბობს ის და როგორ აფასებს ამ პოლიტიკურ ცვლილებას ნახოთ ეს ნაწყვეტი თუ შეიძლება
და რა გვესმის ჩვენ რომ მხოლოდ ყველაფერი კარგად იყო ყველაფერი კარგად თუ ყველაფერი კარგად იყო რატო გაუხარდა ხალხს ასე არჩევნების მოგება მე ღამი დავდიოდი თბილისის ქუჩებში და მახსოვს ახალგაზრდების სახეები უფროსების სახეები შუახნის ადამიანის სახეები და ისეთი ჭეშმარიტი სიხარული ჰქონდათ რომ შედარება ვერ მოძებნე და უცნობეს როდესაც უთხარი მე თქვენ უცნობესო მეორე მსოფლიო ომი რო დამთავრდა კოალიციის ქვეყნებში არუკნე მეთქი ისე გახარებულები და ბედნიერები როგორც მეთქი ჩვენთან აქ ჩავიხედოთ ჩვენ გულებში და ვნახოთ იყო თუ არა ასე და რა გვიხაროდა ვიხაროდა ის რომ კლავ შეგვიძლია დავიბრუნოთ ადამიანობა რომელსაც სამწუხაროდ გვაქნევდნენ ყველამ უნდა ვიგვაცოთ იმისთვის რომ შევეწიოთ ამ ქვეყანას წინა ხელისუფლების რიგებში უამრავი ღირსეული ადამიანი იყო და ღირსებარ დაუკარგავთ და დღესაც ღირსეულები არიან ამიტომ რა არის საჭირო სულ რამოდენიმე კაცმა ხო თავიანთი შეცდომა აღიარო ხმამაღლა ღვთისწინაშე ერისწინაშე ღმერთი მიუტევებელია და ღმერთი მიუტევებს მათ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება მაგრამ ქრისტიანები ვართ და ჩვენს ალბათ მერე ძალი დიდი ძალისხმევის მერე მიუტევებთ მათ თუ ასე გვითხრეს რომ არაფერი არ დაგვიშავებია არის ბევრი ადამიანი ასეულ ათასობით ოჯახია რომელთა ღირსებასაც შეეხენ ეს უნდა იცოდეს სოფლიო
ეს არჩევნების შემდგომი ქადაგებაა თუმცა ასევე თითქოს საკუთრივ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდში ჩვენ ესეთი მწვავე გამიჯუნა ან მწვავე კრიტიკა, ღია კრიტიკა ამ ხელისუფლების ქმედებებისა არ გვახსოვს ამბიონებიდან, საზოგადოებას ახსოვს პატრიარქის ქადაგება ჯერ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, როცა წამების კადრები გავრცელდა და რეალურად ამ წამების კადრების გავრცელებამ მოიტანა ის უდიდესი საპროტესტო მუხტი, რამაც შემდეგ არჩევნების ბედის სიცილად გადაწყვიტა პატრიარქი, რომელმაც გითხრა, რომ ასეთი რამ ბევრ ქვეყანაში ხდება, მაგრამ გარეთ არ უნდა გამოვიდეს. ეს ნაწყვეტი შეგვიძლია გავახსენოთ მაყურებელს.
ასეთი რამ ხდება სხვა ქვეყნებში. მაგრამ ხელისუფლებას და ხალხს ეს სამართლიანი მოქმედება არ გამოაქვს საქვეყნოდ არამედ თვითონ ასწორებენ ყველაფერს და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის რომ ეს არ მოხდეს და არ გამოდეს.
ან აი რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი იყო ეს ურთიერთმიმართება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, ვთქვათ იდეოლოგიური ან ღირებულებრივი, როგორც გინდა ისე დავარქვათ, კონფლიქტის თვალსაზრისით.
ის მე წახან ვისაუბრე ვთქვათ რევოლუციური სამოქალაქო ნაციონალიზმის და მეორე ხრო ეკლესიის მიერ შექმნილი რელიგიური ნაციონალიზმის ნარატივებზე. რეალურად მათ შორის არსებობდა გარკვეული მსგავსებებიც და განსხვავებებიც და ვთქვათ ისინი ერთმანეთთან კავშირში განვითარდა ან ჩავარდა. პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, რომ ორივე შემთხვევაში ის რაც ორივე ნარატივს ახასიათებდა, იყო ის, რომ ის გულისხმობდა მტრებ ჩაერთებად და მოყარებად ჯგუფების დაყოფას. და მტრის ხატების შექმნა იყო არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობა, რომელსაც ვთქვათ სააკაშვილის წარმოებული ნარატივი ქმნიდა და დღეს ეკლესია ქმნის, ხო? მეორეს მხრივ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ის იყო მათ ორივე ნარატივს აქვს პრეტენზია ტოტალურობაზე, რომელიც შეუძლებელს ხდის მასზე დისკუსიას ან მის განსჯას და ასე შემდეგ, ხო? და ასევე ხაზი უნდა გაესვათ, რომ ორივე ნარატივში ძალიან ასეთ ხაზგასმული იყო გარკვეული საკრალურობის მნიშვნელობა. მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის სხვადასხვა დროს გაკეთებული განცხადებები მის რელიგიურობაზე, თუ ეს ატრიბუტები, თუ ესთეტიკა, რასაც ის იყენებდა,
ასე მკვეთრად
საკრალურ ხასიათს ატარებდა, ხო? ამიტომ ეს ორი ნარატივი ერთმანეთის პარალელურად არსებობდა, მათ მსგავსება ქონდა, მათი რეპრესიული თუ ტოტალური ბუნებიდან გამომდინარე და სწორედ აი ამ მტრებად და მოყარებად საზოგადოების დაყოფის ნაწილში, თუმცა და სწორედ აქ მოხდა მათ შორის მთავარი დაპირისპირება. მას შემდეგ, რაც ეს მოდერნიზაციის პროცესი გარკვეულწილად დაიწყო 2013 წლიდან, ეკლესიაში გარკვეული ჯგუფები, ჩვენ გვახსოვს მათი გაძლიერება, ხო? იგივე ფუნდამენტალისტური ჯგუფები, ექსტრემისტული ჯგუფები, რომლებიც ამას ძალიან მწვავედ შეხვდნენ. ამდენად ეს ამ ორ ნარატივს შორის ბუნებრივი კონფლიქტი იმ თავითვე არსებობდა. თუმცა ზოგადად საპატრიარქოს ყოველთვის ჰქონდა ესეთი პოლიტიკა, ჩემი დაკვირვებით, რომ ის ყოველთვის ცდილობს თავიდან არიდოს კონფლიქტები. დღესაც ეკლესიის შიგნით, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების შენარჩუნების მთავარი ლოგიკა ეს არის ბალანსის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ამდენად ეკლესია ღიად არასდროს არ მიდიოდა პოლიტიკური ხელისუფლების წინააღმდეგ, თუმცა 2012 წლიდან კლერიკალების ძალიან დიდი ნაწილი ღიად მონაწილეობდა წინასაარჩევნო პერიოდში და ისინი საარჩევნო უბნებზეც კი მიდიოდნენ და სხოვდნენ ამობრჩევლებს ქართული ოცნების მხარდაჭერას.
და რა ხდება აი 2000-ში, ჩვენ გვახსოვს 2012 წელს არჩევნებამდე და მას მერეც ვიზიტები, ერთადაც გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი საპატრიარქოში, გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილი ოჯახით პატრიარქის დაბადების დღეზე და გვახსოვს ცხადია პოლიტიკოსების მიერ, ქართული ოცნების წერების მიერ მობილიზაცია სწორედ ამ თემატიკის და ეკლესიის გზით საკუთარი იგივე საარჩევნო კამპანიის წარმართვაც ხშირად, მაგრამ დღეს თითქოს უკვე უცნაური პროცესები კეთება და თქვენ თუ ხედავთ ამ პროცესებში, როგორც ზოგი ანალიტიკოსი ამბობს, იმ საფრთხეს, რომ ხელისუფლება შესაძლოა ჩაერიოს, თქვათ, სამომავლო კონფიგურაციაში საპატრიარქოსი, მომავალი პატრიარქის არჩევნებთან მიმართებით და შეიძლება პირიქით პრობლემა მივიღოთ, სეკულარიზმი დაირღვას, ოღონდ პირიქით, ეხა სახელმწიფომ ზედმეტად მეტი ბერკეტი შეიძინოს საპატრიარქოზე, ეკლესიაზე.
ხო, თავდაპირველად 2012 წლის შემდეგ ეკლესია პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცეში შემოვიდა როგორც ღია აქტორი და ჩვენ გვახსოვს 2013 წლის 17 მაისის მოვლენები, ეკლესიის ღია პოლიტიკური განცხადებები ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან, თვითმართველობის რეფორმასთან თუ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და იმ არკულტურად საჯარო სივრცების მონოპოლიზება იყო ძალიან შესამჩნევი, განათლების სისტემაზე მათი გავლენები, თუმცა ი დღეს შექმნილი კრიზისი, რომელიც სიმპტომატურია და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი სისტემური გააზრებაც, გარკვეულწილად აი ამ ძალაუფლებრივი ცენტრების შესაძლო ახალ მიმართებების პროგნოზებს აჩენს. ჩემთვის დღეს მიმდინარე მოვლენები, ერთის მხრივ ცხადია, ეს არის ძალაუფლებისთვის ბრძოლა ეკლესიის შიგნით, თუმცა ზოგადად იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ხდება პოლიტიკური მართველი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაცია და კონცენტრაცია ყველა დონეზე, ეს იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა უშიშროების სამსახურებზე, თქვათ აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენების გააზრდა თუ სასამართლო ხელისუფლებაზე თუ მედიაზე ღია გავლენები, ცხადია ამ ბუნებრივად ეს ლოგიკა აჩენს ეჭვებს იმის თაობაზე, რომ ამ პროცესში ხო არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ხელისუფლების ინტერესით გავლენა მოახდინოს. მით უმეტეს ისეთი ძალაუფლების და გავლენის მქონე ინსტიტუციაზე, როგორიც არის ეკლესია. ძალიან საინტერესოა ზოგადად იმის თქმაც, რომ ეკლესიაში დღეს შექმნილი კრიზისი ჩვენ უნდა დავინახოთ როგორც სიმპტომი, რომელიც აჩვენებს წლების განმავლობაში ეკლესიის მიერ როგორც შიგნით ისევე გარეთ წარმოებული ძალაუფლების შესახებ, თუ რა არის ის მიზეზები, სისტემური მიზეზები, რომელმაც ეკლესია ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. პირველ რიგში ალბათ ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ თუ ქრისტიანული კონცეფცია როგორც მემესმის და არა მხოლოდ მე ძალიან ბევრ თეოლოგს თუ ანალიტიკოს ასებითად ანტიძალაუფლებრივი რელიგია და თქვა ქრისტე სწორედ იმ ღმერთის ხატია, რომელიც ძალაუფლებაზე თვითონ ამბობს უარს და მის აბსოლუტურ უარყოფას ახერხებს, ჩვენ ვხედავთ ეკლესიას, რომელიც დღეს ადამიანის გათავისუფლებაზე, თქვა მოყვასის სიყვარულზე, თქვა პერსონალურ სიყვარულის იდეოლოგიას კი არ ქადაგებს, არამედ უხეშ ნაციონალიზმს, ეთნონაციონალიზმს, რელიგიურ ნაციონალიზმს, აპოკალიპტურ შიშებს და იმ სოციალურ უთანასწორობას თუ ძალიან მძიმე მდგომარეობას, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, სწორედ საკუთარი ძალაუფლების კვლავ წარმოებისთვის და ამ ადამიანების ცნობიერების ასე ვთქვათ დისციპლინირებისთვის თუ კონტროლისთვის იყენებს. ამდენად ერთია, რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ცხადია, ვთქვათ, კაპიტალის კონცენტრაცია ეკლესიაში ძალაუფლებისთვის ბრძოლა მის შეზდა პოლიტიკურ ხელისუფლებასთან, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია შევაფასოთ ის დისკურსი, რომელიც და ის იდეოლოგიური პარადიგმა, ასე ვთქვათ, ხო, ის ცნობიერების ცოდნის პარადიგმა, რომელსაც ეკლესია ქმნის, რომელიც რეალურად როგორც ზემოთ თქვი, არ უწყობს ხელს ადამიანის გათავისუფლებას და სოლიდარული საზოგადოების მშენებლობას. და ჩვენ ნახეთ სწორედ იმის გამო, რომ პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ასე ვთქვათ მყარი პოლიტიკური სამოქალაქო ნარატივის შექმნა, რომელიც სამ ძირითად იდეაზე დგას, ხო, ადამიანის თავისუფლების, თანასწორობის და ფართე დისკუსიის, ფართე კონსენსუსის იდეაზე. ამის სანაცვლოდ ის მუდმივად ლოიალურია ამ დისკურსის მიმართ, რომელიც ძალიან ბევრ ჯგუფს, ეს იქნება რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობები, ქალები, ლგბტთემი თუ სხვა ჯგუფებს, რომლებიც რელიგიური ნაციონალიზმის ვთქვათ მარკერებში არ თავსდებიან, რიყავენ და მათ მარგინალიზაციას.
ეს ალბათ სამოქალაქო სივრცის სისტემას გამოიწვია, სამოქალაქო ინსტიტუტების სიმყიფემ, არარსებობამ, იმანაც რომ ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაციები დასავლეთის ქვეყნებისგან განსხვავდებით არ არის ამოზრდილი ქვედაფენებიდან და არ გამოსახავს ხშირად მოსახლეობის დიდი ნაწილის ინტერესებს. ეს უფრო ელიტარული ჯგუფებია, რომლებაც ინგლისური იციან, კომპიუტერი იციან, networking-ის ეგრესორებული საშუალება აქვთ და ანუ აქ კლასობრივი ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეკლესია ერთ უმთავრეს მოთამაშედ რჩება სწორედ სამოქალაქო სივრცეში და ნაციონალიზმის ალბათ იმას გულისხმობთ, რომ ქართველობა ეკლესიურ დისკურსში არის გაიგივებული, მართმადიდებლობა გაიგივებულია ქართველობასთან. ეს პატრიარქის ქადაგებებიდანაც ვიცით, 1997 წელს იქადაგა მან მაგალითად, რომ ქართველები, რომლებმაც წინა საუკუნეებში კათოლიკობა ან გრიგორიანული სარწმუნოება მიიღეს, ფაქტიურად დაკარგული არიან საქართველოსთვისო, მაგრამ ალტერნატიული მოდელი შექმნა, რომ მოქალაქეობაზეა დაფუძნებული ქართველი ნიშნავს საქართველოს მოქალაქეს, ეს ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ალბათ ჯერჯერობით ვერ შეძლო. ჩვენ სამწუხაროდ დავასრულოთ, მაგრამ თქვენი ლაპარაკიდან შავი შეიძლება მრჩება, რომ ეს არის უმთავრესი პრობლემა, რომელსაც გამოკვეთავთ.
დიახ, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ რელიგიურ ნაციონალიზმზე, აქ გულისხმობთ სწორედ ანუ სრულფასოვან მოქალაქედ ამ ნარატივში იკითხება ქართველი მართმადებელი კაცი, ხო, რომელიც აი ყველა სხვა ჯგუფს, რომელსაც ეს იდენტობები არ აქვს, ისინი ვთქვათ იდეალური მოქალაქის, ხო, იდეალური ადამიანის მოდელში არ თავსდებიან. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ კრიტიკას, რომელიც თქვენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან დაკავშირებით თქვით, სწორედ რეალურად იმის გამო, რომ ახალი პოლიტიკური სივრცის, ხო, ახალი სახელმწიფოს გაგების, ახალი გაგება, ვთქვათ, რეალურად ამის გადააზრება საზოგადოებაში არ მოხდა და მოხდა, ვთქვათ, აი ეს რევოლუციური ნაციონალიზმის ნარატივით, რომელიც რეპრესიული იყო და ძალიან ბევრი უკმაყოფილება დაგროვდა სწორედ ამ რეპრესიულობის გამო საზოგადოებაში, რამაც შეიძლება ზოგიერთ ჯგუფში საერთოდ დემოკრატიის ან სეკულარიზმის, ადამიანის უფლებების, თანასწორობის, სოლიდარობის იდეების გადაფასებაც გამოიწვია სწორედ ამ სისტემის მიმართ არსებული უკმაყოფილების თუ ფრუსტრაციის გამო, სწორედ იმის გამო, რომ ეს გადაზრება არ მომხდარა და შექმნილი სამოქალაქო ორგანიზაციები არსებითად ზემოდან დაფუძნებული, ვთქვათ, ორგანიზაციები, რომელსაც მხარდაჭერა ქვემოდან საზოგადოებრივი ჯგუფებიდან არ აქვს, ცხადია ეკლესიის დომინაციას იწვევს და ეკლესიის, რომელსაც სინამდვილეში გაცილებით უფრო ბევრ სოციალურ ჯგუფთან აქვს ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ, ვთქვათ, განსხვავებით პოლიტიკური პარტიების ოფისებისგან ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქ აქტივისტური ჯგუფების სივრცეებისგან ეკლესიას ყველა სივრცეში, ყველა ქუჩაში აქვს ეკლესია, რითაც ის საკუთარი იდეოლოგიის ქადაგებას თუ საზოგადოებრივი ჯგუფების მობილიზაციას ახდენს. რეალურად მათ შორის ვთქვათ წინა ხელისუფლების პირობებში მედია კონტროლის თუ საჯარო სივრცეების მონოპოლიზების პირობებში საეკლესიო სივრცეები გახდა სწორედ ის პოლიტიკური პლატფორმები თუ სივრცეები, სადაც საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია ხდებოდა და ჩვენ მაინც ჩვენ დავინახეთ ეს ძალიან მაგალი საბოლიზაციო მათ შორის კი სოციალიზაციის სივრცეები, ხო?
ამდენად მე ეს ცოტა დრო ხრჩება ძალიან. გისმენთ.
მხოლოდ ერთ გარემოებას გავუსვავ ხაზს, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, თქვათ, ეკლესიის მიმართ, საპატრიარქოს მიმართ კრიტიკაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ჩვენ არ ვეხებით ეკლესიას როგორც ტრანსცენდენტულ სუბიექტს, ან რწმენაზე დაფუძნებულ სუბიექტს და ჩვენ არსებითად მის როგორც პოლიტიკურ და ძალაუფლებრივ სუბიექტის სუბიექტზე მსჯელობთ.
ასაკები როგორც პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მოთამაშე.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დათქმა, რომ ჩვენ არ გულისხმობთ იმას, რომ თქვათ ეკლესია უნდა განიდევნოს საჯარო სივრციდან და თქვათ მის სოციალურ როლს ვერ ვხედავთ, ხო? უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეკლესიამ უნდა მოახერხოს ერთის მხრივ არსებული სიძულვილზე დაფუძნებული, ხო, რელიგიურ ნაციონალიზმზე დაფუძნებული იდეოლოგიის გადააზრება და მისი დაბრუნება თქვათ ავთენტურ ქრისტიანულ ფილოსოფიაში და მეორეს მხრივ ის საჯარო სივრცეში უკვე რაციონალურ ენაზე, საერთო ენაზე თარგმნილი ცოდნები ჩემოვიდეს. ანუ აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვათ ვიღაცა ეკლესია საერთოდ დევნის ზოგადად რელიგიურ ნარატივს ან ქრისტიანურ წმენდას. საუბარია იმაზე,
ესე აღიქმება ხოლმე
გადაადრება მოხდეს და საერთო
ხაზის გასმა ნამდვილად. სამწუხაროდ ეს ხანდახან შესაძლოა ზუსტად იმიტომ, რომ კომუნიკაციის პრობლემა აქვს და მარასამწერობო ორგანიზაციებს სამოქალაქო ჯგუფებს შეიძლება რომ ეს შავი შეიძლება შეიქმნას, რომ აქ რაღაცა ეკლესიასთან როგორც ასეთზე, ამიტომაც იყო ეს კლიშე, რომ ეკლესიას ებრძვიან
კათოლიკოსები. საერთოდ კომუნიკაციური ენის პოვნა და სინამდვილეში ეკლესიისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს ადეკვატური იმ სოციალური თუ ემანსიპატორული პროცესების, რომელიც საზოგადოებაში ხდება.
გასაგებია, თამთავ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის.
მადლობა თქვენ.
თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, იურისტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი. განუყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. კარგად ძანდებოდეთ, ერთი კვირით გამშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
There are times when I look up above and beyond. There are times when რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.